Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Kao državni službenik ja moram stalno biti u stanju sportske veselosti i bodrosti. Ja moram biti spreman u svakom trenutku, ako to zahtevaju okolnosti, da razvučem svoja usta u osmeh od uva do uva, kao da sam ja u najmanju ruku kandidat za predsjednika države koji u datom momentu nastupa pred biračima i pozira fotoreporterima i televiziji. Ovde uopšte nisam ironičan. Ja sam još od školskog robota nastavnika zauvek zapamtio aksiom našeg bića. Unutrašnji čovekov svet je samo koncentracija spoljašnjih formi njegovog ponašanja. Kada nas, zapadne ljude, okrivljuju da je sve što radimo površno i teatralno, onda govore samo polovinu istine, a drugu polovinu ispuštaju, a upravo to da sve ono što ulazi u našu dušu postaje i naš organski deo. Mi nismo samo spolja, već i unutra takvi. U svakom slučaju, unutrašnji svet savremenog zapadnog čoveka jeste samo koncentracija osmeha od uva do uva po holivudskim obrascima. Potrebno je samo zameniti ovo stanje nekim drugim i svi će odmah osetiti da sa tobom nije sve u redu i tada ti ni u kom slučaju neće poboljšati službeni status, a o dobijanju višeg položaja nema ni govora. Čak se i afirmisanim ljudima događaju neprijatnosti upravo zbog toga što oni donekle otkriju svoje ne sasvim dobro unutrašnje stanje, tako da to primeti okolina. Jedan američki predsjednik je izgubio svoju prvu izbornu kampanju zato što su mu loše uradili šminku i pokvarili mu raspoloženje. To su primetili milioni TV gledalaca i naravno glasali su protiv njega. Predsjednik Sjedinjenih Država mora uvek biti u bodrom raspoloženju i osmehivati se čak i u toaletu. Šta ako ga počnu nadgledati saradnici CIA? A ako predsjednik velike zemlje mora stalno da se pravi da se nalazi u najboljoj formi, šta tek da se kaže za činovnike mog ranga? Kao službenik nižeg ranga ja sam samo nekakva prosečna statistička veličina. Ja čak nemam ni svoju vlastitu neponovljivu spoljašnjost. Ja sam napravljen po obrascu heroja holivudskih filmova Eda Gea, koji je igrao uloge bezimenih i bezličnih persona desetostepene važnosti u najtrivialnijim filmovima, no koji se zbog nečeg pamte jednom i zauvek. Upravo je njegova bezličnost bila njegova individualnost, jedna od neobjašnjivih zagonetki života. Kada ja idem ulicom, prolaznici ponekad pokazuju na mene govoreći jedan drugom: "Pogledaj, prošao je Ed G." Njih ne zbunjuje što je Ed G umro pre 10 godina u dobi od 100 godina. Da nije bilo toga Eda Gea, mene ne bi uopšte nikada niko primetio. Odjednom me je frapirala pomisao. Niko se do dan danas nije zainteresovao kako sam živeo i šta se događalo u mojoj glavi. Zašto? A ti, pitao sam samog sebe, da li si ti s ove tačke gledišta pokazao dovoljno interesa za druge? Gotovo nikakvog. Zašto? Pa zato što za tim nije bilo potrebe, jer je sve unapred bilo poznato. To je opšte pravilo našeg života. Ako je poznat tvoj socijalni status, a on se primećuje na prvi pogled, sve je unapred poznato o tebi, kako živiš i šta misliš. Razmišljajući u tom pravcu, ja sam došao do logičkog kraja i zapitao se, a da li uopšte postoji ili ne postoji takvo svojstvo kao što je ja? Problem biti ili ne biti jeste problem za biće koje sebe doživljava kao individualnu ličnost, premda razočarano svojim životom. To je samo pola nesreće. Nesreća je kada se pred čoveka postavlja problem, postojim li ja ili ne. Kod njega pri tome nastaje osjećaj da on postoji, ali nema mogućnosti da se ostvari tako kako bi otpale sve sumnje u vezi s tim. Zasebno uzet čovek ne predstavlja nikakav interes za druge, pošto je to prazna abstrakcija. Čovek je nešto samo kao delić društvenog mehanizma. Stepen njegove interesantnosti je samo stepen interesantnosti uloge tog delića u mehanizmu. Neki autori iz 20. veka su pisali da je tobože čovek već tada, oni su imali na umu naravno zapadne ljude, postao bezlično biće, a da je on tobože ranije bio individualizowana ličnost. A neki autori su čak tvrdili da se čovek već sa rođenjem rađa kao individualizowana ličnost, ali u zapadnom društvu druge polovine 20. veka počinje da gubi to svojstvo. Ja smatram da su ti autori brkali dve različite pojave. Urođenu sklonost zapadnih ljudi ka psihološkom individualizmu i mogućnost da se postane individualizowana ličnost u društvenom smislu. Psihološki individualizam, dominacija ja nad mi, je postao jedan od istorijskih uslova zapadne civilizacije i vremenom se razvio u jedno od najvažnijih urođenih svojstava zapadnog čoveka. Ali ljudi nisu individualizovane ličnosti po prirodi. Oni postaju takvi na osnovu okolnosti njihovog društvenog bića, a i to u retkim slučajevima. Problem čoveka kao ličnosti je društveni problem i to takvog tipa društva kako se formiralo posle Drugog svetskog rata, to jest počev od druge polovine 20. veka. U tom društvu su se prvi put u istoriji pojavile mogućnosti za formiranje ljudi kao individualizovanih ličnosti i to ne kao izuzetak, već kao masovna pojava. Ali istovremeno su dobili snagu faktori koji isključuju realizaciju ove mogućnosti. Svaki čovek ima svest o sebi kao individui, u svojstvu ja, i istovremeno kao članu skupa sebi sličnih individua u svojstvu mi. Forme ove svesti i uzajamnog odnosa ja i mi u mentalitetu različitih ljudi i različitih naroda su različite. Istorijski primarno je bilo mi, u okvirima kojeg se odvijalo formiranje ja. Kod velikog broja ljudi i naroda dominiralo je mi nad ja. Prošli su mnogi milioni godina pre nego što je kod posebnih naroda ja počelo da igra primetnu ulogu u njihovom mentalitetu. Ti ljudi i njihovi potomci su stvorili civilizaciju u kojoj je ja dobilo hipertrofirane razmere i ugušilo mi. Može se reći, stvorili su ja civilizaciju. Ona je preko svake mere razvila ljudsku taštinu i potrebu da budu individualizovane ličnosti. Ona je također razvila i sredstva koja proizvode iluziju da tobože svaki čovek ima mogućnost da zadovolji tu potrebu. A takvih ljudi je stotine miliona, a individualizowana ličnost je po samoj svojoj društvenoj suštini retka pojava, čak jedinstvena, koja izdvaja individu iz mase njoj sličnih. Rađajući kod miliona ljudi potrebu da postanu individualizowane ličnosti, naše društvo samom činjenicom njihove mnoštvenosti isključuje mogućnost da se ova potreba zadovolji za većinu od njih. Nemoguće je sačuvati status kralja u društvu gde su svi kraljevi. Stanje individualizovane ličnosti je društveni položaj koji je objekt velike pažnje. Za njega se vodi ogorčena borba. Samo relativno mali deo od miliona pretendenata zauzima takav položaj, takvu društvenu ulogu. Ali kakvi su putevi i kriterijumi izbora? Pogledajte vodiče ko je ko. Dovoljno je s ove tačke gledišta pregledati naša sredstva masovne komunikacije da bi se videli potpuno očigledni principi, kriterijumi, pravila za izbor u individualizovanu elitu. Predsednici, ministri, kraljevi, glave banaka i ekonomskih imperija, umetnici, sportisti, kriminalci, manekenke. Proučite njihov intelektualni i moralni nivo, njihov unutrašnji, duhovni svet. Uvidećete da ovde u individualizovanoj ličnosti, podlačim ličnosti, nezavisno od njihovog društvenog položaja, nema govora. Sam način obrazovanja individualizovane elite društva isključuje pojavu ličnosti koje u svom unutrašnjem svetu, u svesti, u mentalitetu, u duši, akumulišu dostignuća kulture, moralnosti, intelekta. Individue koje su u njemu selektovane su široko poznate. One se stalno pojavljuju na televiziji, u novinama, žurnalima. O njima se pišu knjige. Njihove fizionomije su posvuda u reklamama. No oni su samo društveni simboli. Oni su još prazniji iznutra nego obezličeni milioni. Jednom rečju, ismejani u 20. veku i potom potpuno zaboravljeni, zakoni dijalektike osvetili su se i u ovom, kao i u mnogim drugim slučajevima. Konačan rezultat evolucije ja civilizacije jeste svet bezličnih veličina. Pre nekoliko godina veliki uspeh je imao holivudski serijal U mozgu planete, koji je imao 50 sezona. Mesto radnje filma je sva planeta, ali centralna radnja se odvija u našem analitičkom centru. Film je bio urađen po najvišem nivou holivudske filmske umetnosti. Ubistva, obračuni, erotske scene, intrige, jurnjave i sve ostalo. Ja sam slučajno pogledao neke od epizoda bez ikakvih emocija, kao običnu holivudsku produkciju koja je okupirala mozgove milijardama stanovnika naše planete. Ali kad sam počeo da radim u analitičkom centru, ja sam prema ovom serijalu počeo da se odnosim drugačije. Ponovo su počeli da ga prikazuju na televiziji u ciklusu najvećih bisera svetskog filma. Pažljivo sam pogledao sva mesta koja se odnose na analitički centar. Sve do u detalje bilo je urađeno sa zapanjujućom tačnošću. Ali u celini smo dobili grubu laž. Nemam u vidu siže filma. To da je ideološka laž svima je očigledno i nikoga ne uzima ozbiljno. Imam u vidu scene koje prikazuju život naše institucije. U čemu je tu stvar? Ovde ulogu igra sama tehnika filma. Najobičnije stvari i ljudsko ponašanje su tako urađeni da to može poslužiti kao obrazac filmske umetnosti. Ipak suština falsifikovanja realnosti nije u ovome, već u tome što uloge saradnika analitičkog centra igraju poznati glumci, čija su imena i likovi poznati u celom svetu, a najobičnije životne situacije oni prikazuju na nivou antičkih i šekspirovskih tragedija. Kao posledica toga, saradnici analitičkog centra izgledaju kao individualizovane ličnosti, a njihova sitničava svakodnevna delatnost se prikazuje kao delo od globalnog i epohalnog značaja. Život čoveka se u principu ne može pokazati adekvatno. Svaki prikaz je ograničen kratkim vremenskim periodom, a život traje godinama, desetinama godina. Prikaz života jeste izbor, koncentracija i kombinacija komadića života po pravilima prikazivanja, a ne po principima toka života. Prikaz života je upravo prikaz, to jest njegova demonstracija drugim ljudima, gledaocima, slušaocima, čitaocima. A u tom slučaju čak i najmračniji delići života izgledaju teatralno. Ljudi sa zadovoljstvom gledaju film ili pozorište i čitaju u knjigama o stradanjima prikazanih likova. Realni život u osnovi prolazi bez gledalaca i odvija se u samom čoveku, u njegovoj svesti i doživljajima. On nije za pokazivanje dokonim gledaocima. Prikazati očajanje, neprekidnu strepnju za budućnost, tugu, razočaranje, dosadu, prazninu i druga realna stanja prosečnog čoveka, razvučeno na više sati, dana, nedelja, godina i desetina godina, nemoguće je. Kako prikazati 30 godina života moga oca, kome ni danju ni noću, ni za vreme posla, ni za vreme odmora, nisu davale mira misli o kreditima, dugovima, kamatama, bankrotu? Ja sam svega 2 godine bio nezaposlen. 2 godine nekakve okamenjenosti, tupog očajanja. Probajte to da prikažete. Ako se to snimi ili opiše istinito, to niko neće ni gledati, ni čitati. Da bi se privukla pažnja, potrebno je prikazivati kriminal, seksualne orgije, obračune, košmare. A šta ako u životu sve to uopšte ne izgleda tako teatralno? A šta ako toga uopšte nema? Ja za te 2 godine nijednom nisam zapao u takvo posebno teatralno stanje. Ah, da se to dogodilo. Bilo je prosto sivilo, praznina. Ponavljam, bilo je tupo očajanje, opustošenost, dosada. Postoji li uopšte neki način da se opiše život ljudi naše epohe i našeg društva adekvatno? Da, postoji. Taj način se zove brojke. Bezlične brojke. Uzmimo opet moj primer. Kao činovnik nižeg ranga i najniži saradnik ustanove, ja imam prihod od $12.000 godišnje. Predsednik naše ustanove dobija 1.200.000 godišnje, to jest 100 puta više. Osim toga, postoje i druge ustanove gde on zauzima nekakve položaje. A koliko tek miliona on ima kao akcionar najvećih koncerna? I svima je na prvi pogled jasno, ja predstavljam 12.000 godišnje, a on 12 miliona. Na mene neće trzati ni najjeftinija prostitutka taman da sam 3 put genije, a on ima posebno obezbeđenje koje ga štiti od napada najlepših glumica, balerina, manekenki. Naš svet je svet brojki, i to ogromnih brojki. Zaseban čovek s njegovom individualnom sudbinom iščezava u ovim brojkama kao bezlična jedinka, i to ne samo u našem subjektivnom doživljaju i opisu stvarnosti, već faktički u samoj objektivnoj stvarnosti. Ovde se ne pretvaraju individualne ličnosti u velike brojke, u hiljade, milione i milijarde, već se bezlične brojke raspadaju na isto tako bezlične jedinke. Ovde uopšte nema ličnosti. Čak i oni čija imena ne silaze sa stranica štampe i čija nas lica svakog minuta gledaju s ekrana televizora, nisu ličnosti u doslovnom smislu reči, već samo oličenje bezličnosti velikih brojki, kao oličenje različitih kategorija ljudi koje se računaju pomoću velikih brojki ili procenata koji skrivaju te iste brojke. Kada naša literatura i film prikazuju ljude s pretenzijom na neku individualizaciju, oni izgledaju kao užasan anahronizam. Nedavno je analitički centar objavio statističke podatke o svemu na svetu. Bez pozivanja na njih sada se ne objavljuje ni jedna knjiga niti članak, ne izgovara se ni par reči. Ti podaci su najsavremeniji i najinteresantniji literarni proizvod. Njegove ličnosti su velike brojke. Ako čovek želi da shvati sebe kao individualnost, dovoljno je konstatovati neki skup velikih brojki, u svakoj od kojih je on bezlična jedinka. Prema pomenutim statističkim podacima, na primjer, 10% radno sposobnog stanovništva Zapadnog Saveza su nezaposleni, a oni koji rade, angažovani su 3% u poljoprivredi, 12% u industriji, 20% u kulturi, sportu, propagandi i zabavi, 35% u uslugama, 30% u sferi vlasti i upravljanja. Donedavno ja sam spadao u 10% nezaposlenih i u 40% nezaposlenih akademskih građana, to jest ljudi s visokim obrazovanjem. Sada sam na probnom radu u sferi vlasti i upravljanja. Ako prođem, bit ću u tih 30%. A ako ne prođem, opet ću pasti u 10% nezaposlenih ili u najboljem slučaju pridružit ću se onima što čine 35% iz sfere usluga. A ako nastavimo s još detaljnijim individualiziranjem, onda ću u slučaju uspešnog probnog rada ući u 10% od onih 30% iz sfere vlasti i upravljanja koji pripadaju višem sloju srednje klase, a u slučaju neuspeha pašću u 20% onih 10% nezaposlenih koji spadaju u kategoriju privremeno nezaposlenih ili u 30% onih 35% u sferi usluga koji spadaju u niži sloj srednje klase. S gledišta velikih brojki, skrivajući se u malim procentima, ja sam predstavnik ogromnih suma, premda bezličnih. I znajući to, sam čovek se osjeća velikim. Stvar nije toliko samo u tome što je čovek jedinka u nekim bezličnim brojkama, koliko u tome što su mu suprotstavljene bezlične brojke, i to ogromne brojke. To su hiljade, milioni i milijarde ljudi, preduzeća, ustanova, grupa, organizacija, saveza. To je moć energija i mase stvari u poređenju s kojima je čovek beskrajno ništavna veličina. To su milijarde postupaka i događaja u kojima tvoji postupci i događaje iz tvog života nemaju razmere, makar najmanje kapljice. Čovek je apsolutno nemoćan pred ovim kosmičkim masama i silama. Znanje o njima rastvara čoveka i preobraća ga u potpunu ništavnost, a moćni aparat propagande neminovno čoveku utuvljuje u glavu informaciju o ovim brojkama. Sva ostala sredstva propagande prosto blede pred ovom informacijom, koja se čak i ne uzima kao ideološki čekić koji čoveka udara po glavi.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lège de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.